Moderní filozofi ma opakovane presvedčali o tom, že sem patrím. Aj keď som sa im podriadil, moja duša trpela. Až vtedy, keď som započul, že sem nepatrím, moja duša ožila. Bolo to vtedy, keď som sa vrátil k svojmu detstvu a uvedomil som si tú nostalgiu po domove. A ako je možné, že som doma a napriek tomu sa mi cnie po domove. Skutočné náboženstvo čelí dvom úlohám. Prvá, ako docieliť to, aby ľudia žili vo svete v úžase a zároveň sa tu cítili ako doma. Druhá úloha, ako vo svete žiť ako doma a zároveň, aby nám chýbal domov. Toto je citát od Chestertona. Túžba po domove. Túžba po mieste, kde som nikdy nebol. John Tolkien, autor Pána prsteňov, raz povedal tieto slova. Všetci túžime po raji a neustále ho zazrievame. Celá naša bytosť je presiaknutá pocitom vyhnanstva. Tí z vás, ktorí poznáte príbeh hobita Pána prsteňov, pieseň o tom, za chvíľku si pustíme, ako hobiti sú vo svojom kraji, miesto, kde patria, kde sa cítia dobre a doma. Toto je miesto, po ktorom mnohí z nás túžime. A potom nakoniec C.S. Lewis napísal raz tieto slova. Ak vezmeme do úvahy obrovskú povahu odmien, ktoré sú prislúbené v evaniliách, vyzerá to tak, že náš Pán nepovažuje naše túžby za príliš silné, ale za príliš slabé. Sme polovičaté stvorenia, ktoré sa zahrávajú so sexom a s pitím a s ambíciami. Zatiaľ, čo nám je ponúkaná nekonečná radosť. Sme ako malé dieťa, ktoré sa hrá na špinavom blate niekde doma. Pretože si nevie predstaviť, ako by mohli vyzerať prázdniny pri mori. A potom jeho slávna veta, sme príliš ľahko uspokojení. Týchto troch pánov som si dnes vzal ako odrazový mostík pre tému, ktorá je mi veľmi blízka, som sa rozhodol dnes byť úprimný, porozprávaj vám niečo, čo ale si myslím, že máme všetci spoločné. Je to niečo, čo máme spoločné bez ohľadu na to, či si tu prvýkrát a možno Boha ešte neveríš, alebo s Bohom zápasíš už roky, alebo naopak si 50 rokov už veriaci. Toto je niečo, čo sa dotýka hlboko každého z nás, je to niečo uložené do tkaniva našej duše, do nejakej 13. komnaty tvojho srdca. Je to niečo, čo sa ťažko vyjadruje v slovenčine, dokonca ani v angličtine na to není dobrý výraz. Vyjadruje sa to v histórii umenia jedným nemeckým slovom. A to nemecké slovo je... Chvíľočku. Ester, prosím ťa, prepáč, že ťa tu otravujem tým, ale potrebujem... Áno, to je ono. Ak inak môžeš, tak mi môžeš aj ty pripínať. Hej, lebo to tu nevidím dobre. Hej. Sehnsucht. Toto je nemecké slovo, ktoré vyjadruje túžbu po domove. Alebo túžba po niečom, čo nič na tomto svete nedokáže naplniť. Jezus hovoril o tom, miesto, odkiaľ pochádza všetká krása. Raz ja vás vôbec nepoznám. Zdá sa mi, že homo sapiens je rovnaký a že sme nevyliečiteľne náboženskí tvorovia. Keď sa dívate na históriu ľudstva, 99% ľudstva verilo v nejaký typ božstva. Ten ateizmus je v zásade veľmi zvláštny, cudzí pojem v histórii. Ľudia si kadečo povymýšľali, vodopády uctievali. Vidíme to na, vo fosílnych skamenelinách. Ako naši predkovia uctievali kadečo. Lebo niekde je to vložené do tkaniva našej duše, že sme boli stvorení pre niečo väčšie, ako sme my. Sehnsucht. Túžba po domove. No a dnes sa chcem spýtať, či táto túžba je niekde aj v tebe ukrytá. Niekde hlboko možno je tichá, ale niekde je hlboko ukrytá aj v tebe. Ja som povedal, že chcem byť dneska osobný, tak vám chcem trochu porozprávať niečo z môjho detstva. Mám tu nejaké fotky. Pre mňa Sehnsucht sa spája s niektorými momentami. Môžeš prosím Ester kliknúť ďalej. Toto som ja s môjim bratom. Hovorí sa, že šťastné detstvo si mal vtedy, keď na fotkách máš odreniny a monokle. Tak toto sme my, pozrite. Naše detstvo, to bolo ešte detstvo bez sociálnych sietí, to bolo ešte tá doba, že keď sme sa dohodli, že ideme hrať futbal niekde na dedinu, tak to naozaj aj platilo, stačilo sa dohodnúť v škole a potom prídete na to ihrisko a čakáte, či tam niekto príde alebo nie. Nemusíte si už vypisovať 20-krát niekde na WhatsAppe alebo na Messengeri. Spomenul som toho pána, John Tolkien, on bol autorom nielen ako veľkolepého diela Pán prsteňov, ale on aj vytvoril nový žáner. Sci-fi, alebo ako to nazvať. Niečo, čo ako presahuje tento svet, čak? A už od toho sa vlastne odrazili potom ďalšie desiatky, stovky filmov. A zdá sa, že teda prvýkrát prišiel on s tou myšlienkou, to bol slavný začiatok jeho diela, v jednej nore bol ukrytý hobbit. A hovorí sa, že toto je jedna z najsilnejších vied v celej histórii literatúry. John Tolkien bol kresťan. A keď si videli Pána prsteňov, tak ten kraj, toto miesto, kde oni, je tí hobiti, hobiti, to je taký pohodlný národ, podobný možno ako slovenský národ. Máme radi pohodlie, pokoj, oni dvakrát denne raňajkujú, obedujú, večerajú, nemajú radi to nepohodlie. A pre nich ten kraj, to je akože symbol toho neba. Tuto sme šťastní, tuto sme doma. No a ja som sa rozhodol, že vám na chvíľu chcem pustiť, neviem, či ste videli ten film alebo nie, ale tá hudba, prosím, počúvajte na chvíľu túto hudbu, mne táto hudba pripomína moju túžbu po domove. Sú krásne momenty z môjho detstva. Môj ocko, ťažko pracujúci človek, ktorý môjho brata a mňa vzal na rybačku. V takejto starej ladej Nive sme chodili ako malé deti. Boli sme v spacákoch, v kufri a 3,5 hodiny sme išli na Bodrog, to je úplne na východe. A to boli také tie momenty, ktoré sa mi zareli hlboko v duši. Ako sme tam rozložili taký deravý stan, potom neskôr maringotku, ako sme tam spali pod otvoreným nebom, komáre nás tam doštípali, stále sme prišli domov taký unavený, z toho vyčerpaný, zlomil som si tam ruku niekoľkokrát. Ale toto, tie momenty, ku ktorým sa rád teraz vraciam, že toto bolo to, čo ma formovalo. Mal som veľmi rád pozornosť. Bol som taký brčkavý, malý, mám teraz Anabelku, tu to niekde pobehuje, podobá sa veľmi na mňa. Toto bolo niekde na dovolenke, kde som si užíval, že ma niekto fotí. A som sa tam vlastne iba takto dohojdal a mám veľa fotiek presne z tejto chvíle. Potom sme sa hrali na červenú čapočku. A potom jedna taká fotka, ktorá si myslím, že asi najviac vystihuje ten moment, tú túžbu po domove. A to je táto fotka, ja dokonca aj viem, na ktorej lúke to je. Toto som ja, neviem, či tam na vás pôsobím smutne alebo nie, ale ľudia, ktorí ma poznajú, hovoria, že som bol vyrobený ako nespokojný človek. Že vlastne ja som neustále chcel niečo lepšie, vylepšovať, nikdy som sa nevedel z ničoho tešiť, nevedel som nejako oslavovať svoje narodeniny a podobne. A táto fotka mi vystihuje tú túžbu po domove, že niekde ten, akoby ten život v detstve bol taký nevinnejší. Neviem, či sa s týmto dokážete nejako trochu stotožniť. Každý z nás má nejaké iné detstvo, ale hovorí sa, že všetky odpovede na svoj život hľadaj vo svojom detstve. A ja keď sa dívam na túto fotku a keď si predstavím, čo tento človek vlastne zažije o 20-30 rokov, že čo ho čaká, že sa tak ako spätne vraciam k tomu a vidím tam to, túžba po niečom, čo nič na tomto svete nedokáže naplniť. V histórii viery alebo histórii kresťanstva sa o tejto túžbe veľa hovorilo. Nie je to len o mojom detstve. Vyjadrovalo sa to rôznymi maľbami a rôznymi sochami, tak niektoré z vás im ukážem. Ester, tak môžeš prosím ťa prepnúť. Že napríklad tak, je taká melancholia, túžba po niečom, čo tu nie je. A potom takáto socha, toto je v jednom kostole v Maďarsku. Môžeš ďalej. Neviem, či tam vidíte možno aj svoj život niekde, taká tá túžba po niečom, čo ma tu nevie naplniť. Dobre, môže ďalej, tento obraz sa mi veľmi páči. Pozrite, aký jednoduchý obraz, toto je Sehnsucht. Odkiaľ prišla tá krása? Kde je môj domov? Pre mňa toto je jedno z najsilnejších dôvodov pre vieru. Že my sme sa tu narodili na tejto modrej guličke zvanom planéta Zem, kus plynu a prachu, ktorá sa obrovskou rýchlosťou točí niekde stratená vo vesmíre. A my sa takto obzeráme okolo seba a pýtame sa, že komu to vlastne patrí. Komu patrí tento palác? Ale evidentne to niekomu musí patriť. A tento zenzu sme zažívali v rôznych situáciách, ako aj my vo svojom živote. My sme bývali na dedine. Ja som mal veľmi rád ten praskajúci ohník a krb. Také teplo domova to stále pre mňa bolo. Mal som najradšej, keď môj osko vstal skoro ráno, zakuril nám a potom my sme sa tam išli obliekať do školy tam pri tom krbe. Sme mali teplé oblečenie, mal som to veľmi rád. Zdá sa mi, že takéto momenty môžeme zažívať aj tuto, kdekoľvek ste, tu v Bratislave, ten život možno vyzerá trochu inak, ako niekde na Gemery, na dedine. Ale možno taký ten moment, keď sa prechádzaš po ulici a niekde tam svieti v diaľke svetlo, je tma, nejaká iskra toho, prečo som bol stvorený. Kde je ten môj domov? Dobre? Alebo to je možno, keď vidíš nejaký krásny výhľad, toto je veľký Rosutec pri Žiline. Mnohí ľudia uverili Boha, keď videli krásny výhľad a nevedia to vysvetliť prečo. Takisto poznáme v histórii ľudstva mnohé príbehy ľudí, ktorí uverili Boha, keď sa dívali na hviezdy. Ten pocit malosti človeka, to v tebe zrazu zrodí nejakú túžbu. Alebo to je možno vtedy, keď sa cítiš byť prijatý, keď ťa ľudia majú radi. Keď sa cítiš byť vypočutý, tak vtedy sa ti ozve tá iskra. Ale tá iskra tu niekde je okolo nás. Niekde hlboko v našom vnútri je vložená túžba po niečom, čo nič na tomto svete nedokáže naplniť. Alebo keď idete niekde k jazeru a začnú lietať kačky. Poznáte to? Jan Calvin o tom hovoril, že toto je to, čo apoštol Pavol myslel v prvej kapitole listu rímskym, kde povedal, že človeka, že Boha je možné poznať cez pozorovanie veci. On to nazval sensus divinitatis, tušenie po Bohu. Že to tušenie po Bohu je niekde hlboko v nás. No a chcel by som teraz na chvíľu sa s vami pozrieť na jednu kapitolu v Biblii. Je to v 11. kapitole listu Židom, alebo liste Hebrejom. Toto je taká známa kapitola Biblie, ktorá sa začína tými známymi slovami, že viera je podstatou toho, v čo dúfame. To sa začína, tá kapitola. A ona tam menuje také významné osobnosti biblickej histórie, také tie významných tých patriarchov a dáva nám ich za príklad, a toto bude za chvíľku dôležité, prečo, kde oni túžili po niečom, čo nič na tomto svete nedokáže naplniť. Čiže vidíme tu napríklad Abela. Abel to bol tá známa postava, to hovorí sa, že to je prvý kňaz v Biblii po Adamovi. To bol ten, ktorý priniesol obetu Bohu a Boh prijal tú obetu. Nemáme čas teraz rozoberať jeho príbeh, ale toto je fascinujúci príbeh, tam ako tie biblické motívy strieľajú ako ohňostroje z tohto jeho života. Potom tu je Noé, ktorý plne akože šialene tam začal stavať nejakú archu, pritom ako vyhliadky na dáž neboli žiadne. Alebo potom táto známa scéna, toto je maľba od Caravaggia, vražda Izáka, tak to ju natvrdo nazval. Toto je obrovská predzvesť toho, čo sa udeje potom ako v centre celej Biblie, keď Boh pošle svojho syna na kríž. Abraham je tak ochotný posluchnúť Boha, že je mu ochotný dať to najlepšie, čo má. A hovorí sa, že toto je dôvod, prečo Abraham je taký ten otec viery. Lebo toto znamená viera. Viera znamená, Pane, dám ti to najlepšie, čo mám. Nie iba zvyšky. Nie iba omrvinky. Niekto to raz povedal, že dať Bohu 99% je hriech. Daj mu to najlepšie, čo máš pre neho. Aha, Izak. A on bol ochotný. Čo je tá tvoja vzácnosť, ktorú si držíš niekde v reťazami? Nevieš ju pustiť. Hovorí sa, že iba vtedy, keď ju pustíš, budeš naozaj slobodný. Iba to, čo dáme Bohu, sa nám naozaj vráti. No a takto sa teda začína tá kapitola. Títo všetci tam menujú rôzne osobnosti a potom neskôr ešte aj Mojžiša, Dávida, významné tieto postavy židovstva. Aj keď nedosiahli to, čo bolo prislúbené, tuto sa zvlášť naráža na ten príbeh Abraháma, teraz sa tomu nebudeme venovať. Dobre. Iba z diaľky to videli a pozorovali. Toto začína byť dôležité. Dokonca ani títo obrovskí patriarchovia nezažili tú, ako to nazvať, blaženosť neba dotykom. Dívali sa iba z diaľky. Aj oni boli iba diváci. No a teraz tuto to prichádza. Aha. Ešte aj oni sa tu cítili, že toto nie je ich domov. Vyznávali, že sú cudzincami a pútnikmi. Ak hovoríš o sebe, že si kresťan a niekde toto v sebe nezažíváš, tak je možné, že ty nerozumieš tomu, kde je tvoj domov. Toto nie je tvoj domov. Toto je, ako to nazvať, pracovný tábor. Alebo, ja neviem, ako to chceš nazvať, ale toto nemá byť, čo najpohodlnejšia čakáreň na smrť. Tu máš nejaké poslanie. Dobre, a teraz prichádza veta, a tuto je pán prstenov hobiti. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. To je ten kraj. To je tá pieseň, ktorú sme tu počúvali. Tento svet, Bratislava so všetkými vymoženosťami, ktoré tu máte, toto nie je to, prečo si bol stvorený. Bol si stvorený pre niečo hlbšie, pre niečo väčšie. Toto je jedna z najsympatickejších veršov v Biblii pre mňa. Ja by som si prial trochu vedieť, dobre, ak to nebo existuje, čo tam sa robí v tom nebi? Nepýtali ste sa to niekedy? Pre mňa to ako, chcem o tom rozmýšľať, že čo tam sa bude diať. A vieš, čo sa mi najviac na tom páči? Že vlastne Biblia ti povie, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do srdca človeka vošlo to, čo tam Boh pripravil. Toto je podľa mňa najlepšia definícia, ktorá tam mohla byť. Lebo akokoľvek mi opíšeš nebo, ja po 1000 rokoch ti poviem, ďakujem pekne, neprosím si. Tá túžba hľadať, nájsť svoju vlast, miesto, kde patrím. Kde môžem patriť taký, aký naozaj som. A dôvod, prečo o tomto hovorím, tu, lebo akože názov tohto kostola je Otcov dom. A tie momenty Sehnsucht, to sa zažívajú na takýchto miestach. Toto je predsvet neba. Priestor, kde sa môžem cítiť byť prijatý. Dobre, ďalej sa tam píše toto, počúvajte prosím. Keby totiž mysleli na tú, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa tu. Znovu ten príbeh Abraháma. Ak poznáte ten príbeh, môžete si ho to potom prečítať. A teraz prichádza Sehnsucht. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nejakej nebeskej vlasti. Toto je odpoveď Biblie na to, prečo je človek taký nevyliečiteľne náboženský tvor. On bol stvorený pre niečo, čo presahuje tento svet. Niečo, čo nič na tomto svete nedokáže naplniť. Teraz prichádza niečo, čo pre nás, ktorí zažili realitu hriechu, je veľmi dôležitá veta. A to je táto. Ani Boh sa nehanbí volať sa ich Bohom. Boh, kresťanský Boh, on si nerobí ilúzie o svojich stvoreniach. Keď si čítate príbehy Biblie, to je tak sympatické, ako si Biblia nerobí žiadne ilúzie o tom, kto bol ten Abraham, kto bol ten Dávid, kto bol ten apoštol Pavol. To tam máš natvrdo, podľa židovskej tradície, to máš natvrdo napísané, tie ich zlyhania a hriechy. Ste si čítali niekedy tie profily 12 apoštolov? Hovorí sa, že to bolo ako, že sú 12 iba bráci, ktorých Ježiš vzal z tej nejakých z tých lodiek a z nejakých tých mýtnických nejakých prostredí a on vlastne, toto je to, čo urobí Boh, keď sa dotkne človeka. On nie, že z dokonalého urobí lepšieho. On akože z mŕtvého urobí živého, toto urobil. A ja si myslím, že dôvod, prečo to mám tak natvrdo napísané, že kto tí apoštoli boli, že ten apoštol Peter, že kto on akože zlyhal na každej jednej stránke evanjelií. A že dôvod, prečo to takto máme napísané, je ten, aby ty a ja sme si mohli akože nerobiť ilúzie o nich, nerobiť si ilúzie o sebe, aby sme ani na chvíľu nepochybovali, že oni, títo ľudia, to boli ľudia ako my. To boli obyčajní ľudia ako my, ktorí otvorili srdce Bohu. I Boh sa nehanbí za tvoje hriechy. On ťa má rád takého, aký si. A láska znamená chci dobro druhému. Toto je však tá štandardná definícia zo stredoveku. Boh túži pre teba to najlepšie a preto ťa bude meniť. Ale prosím, ani na chvíľu si nemyslí, že na to, aby si Boha mohol nasledovať, tak si musíš teraz obliecť biele, čisté rucho, zapísať si na nejaké hodiny náboženstva, začať byť čistý, svätý, pekný a potom ho príď a nasleduj. To nasledovanie Ježiša v Biblii, to je tu a teraz. Taký, aký si. Poď. So všetkým tým svojim ťažkým týždňom, ťažkým životom, bolesťou, trápením. Taký, aký si. Poď. Ale tu a teraz, alebo nikdy. To je náhle pozvanie. Poď. Ja si myslím, že Boh stále takto volá ľudí ho nasledovať. Zdá sa mi, že dnes je to o to ťažšie, že sme beznádejne zaneprázdnená generácia. Na nič nemáme čas. Ja som to tu hovoril už viackrát. Tu v Bratislave žijete ako strašne rýchle životy. Sekundu som na tej zelenej a už na mňa trúbia tri autá, že prečo zdržujem. To je veľmi ťažké potom však zastaviť sa a spýtať sa, dobre, a čo mi Boh chce povedať? Mal by som vlastne čas ho počuť? No a toto je moje pozvanie k vám dnes. Toto je moja výzva. Neviem, ako to nazvať. By si pestoval nostalgiu po Božom kráľovstve. Neviem to inak vyjadriť. Túžba po niečom, čo nič na tomto svete nedokáže naplniť. Prinesol si tú knižku. Chcem vám teraz prečítať jednu pasáž. Toto je kniha, ktorá sa hovorí, že bola 50 rokov najčítanejšia kniha po Biblii. Sú to hovory o neobyčajnom kresťanstve, napísali ju C.S. Lewis. Vám veľmi odporúčam čítať. Ktokoľvek tu si prvýkrát, dobrý úvod do kresťanstva a chodíš do kostola 50 rokov, to je výborná kniha. Chcem vám prečítať, čo písal C.S. Lewis o tomto zenzucht. Ak by sa ľudia naučili skutočne nahliadnúť do svojho srdca, väčšina by zistila, že chcú, a to naozaj naliehavo, niečo, čo sa v tomto svete získať nedá. Všetky možné veci v tomto svete sa tvária, že vám to dajú, ale nikdy nesplnia svoje sľuby. Tie túžby, čo sa v nás zobúdzajú, keď sa prvýkrát zamilujeme, alebo prvýkrát pomyslíme na nejakú cudziu krajinu, alebo sa začíname zaoberať nejakým vzrušujúcim predmetom, to sú túžby, ktoré ani manželstvo, ani cestovanie, ani štúdium celkom neuspokoja. A to teraz nehovorím o neúspešných manželstvách, o pokazenej dovolenke, alebo o zbabranej kariére. Hovorím o tých najlepších. To je kľúčová veta. Si Jezus raz povedal, po nebi som najviac túžil, nie vtedy, keď mi bolo najhoršie, ale keď mi bolo najlepšie. Vtedy som najviac túžil po nebi. Keď som si postavil tú kariéru, po ktorej som túžil, keď som dostal tú manželku, ktorú som chcel, keď som mal tie deti, ktoré som chcel, keď som dostal tie peniaze, vtedy som najviac túžil po nebi. Lebo vtedy som zistil, že toto ma nevie uspokojiť. V prvom okamihu túžby sme po niečom siahali, ale niekde v realite sa to rozplynulo. Asi každý vie, čo tým myslím. Manželka môže byť dobrá žena. Hotely a výhľady môžu byť skvelé. Práca chemika môže byť náramne zaujímavá, ale niečo nám uniká. A s tou skutočnosťou sa dá vyrovnať dvoma nesprávnymi spôsobmi a jedným správnym. Dobre, prvý nesprávny spôsob. Bláznovský spôsob. Blázon zvaluje vinu na veci samotné. Celým životom sa pretlka s myšlienkou, že keby to len skúsil s inou ženou, išiel by na ešte krajšiu dovolenku alebo kúpil si väčší dom, tak tentokrát by to skutočne uchopil to nejaké to mysteriózne čosi, po čom všetci prahneme. To je prvý bláznovský spôsob. Zničiť tie veci. Ak si myslíš, že tvoje manželstvo naplní tú najhlbšiu túžbu tvojho života, tak si zničíš manželstvo. Ak si myslíš, že kariéra naplní tú najhlbšiu túžbu tvojho života, tak si zničíš život. To je prvý bláznovský spôsob. Druhý nesprávny spôsob, spôsob sklamaného rozumného človeka. Ten, čo skoro usudí, že celé to bola len chiméra. Samozrejme povie, to je normálne, keď je človek mladý, ale keď budete v mojom veku, poznáte takých ľudí? Keď budeš v mojom veku, no už prestaneš sa hnať za nejakými vzdušnými zámkami. A tak sa ten človek usadí v živote a naučí sa nečakať od neho priveľa. Hej, tak čo najpohodlnejšie čakáre na smrť. Potlačí vo svojom vnútri tú stránku svojej bytosti, ktorá chcela niečo viac. Toto je pravda, že o mnoho je lepšie riešenie než to prvé. Ten človek bude o mnoho spokojnejší a nebude tak na príťaž spoločnosti. Asi bude trochu domýšľavý a bude pozerať z vrchu na tínedžerov, ale životom prepláva v celku vyrovnane. Bola by to tá najlepšia voľba, keby človek nemal žiť večne. Lenže čo ak nekonečné šťastie skutočne existuje? A niekde na nás čaká. Čo ak je ten vzdušný zámok napokon aj skutočný? V takom prípade by bola škoda prísť na to, keď už bude neskoro. Okamih po smrti zistiť, že svoj domnelým zdravým rozumom sme v sebe zadusili schopnosť naozaj si život užiť. A teraz prichádza pasáž, ktorá ma hlboko ovplyvnila pred niekoľkými rokmi, keď som ju čítal. Pre mňa je toto najsilnejší argument pre pravdivosť kresťanskej viery. To boli dva nesprávne spôsoby a tu je kresťanský spôsob. Božie stvorenia sa nerodia s túžbami, pre ktoré by nejestvovalo uspokojenie. Teraz musíš rozmýšľať o tom, čo tu teraz čítam, aby ti to dávalo zmysel. Dieťa cíti hlad a existuje pre jedlo. Káčkatko chce plávať, je tu voda. Ľudia cítia sexuálnu túžbu a existuje sex. A teraz prichádza jeho slávna veta. Ak v sebe objavím túžbu, ktorú nič na tomto svete nedokáže naplniť, tak najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet. Rozumieš tomu argumentu? Pre každú prirodzenú túžbu korešponduje nejaký objekt, ktorý naozaj existuje. Som hladný, existuje jedlo. Túžim po prijatí, existuje priateľstvo. Ja niekde hlboko, a ty ju niekde hlboko máš, túžbu po niečom, čo nič na tomto svete nedokáže naplniť. To znamená, že tu musí existovať nejaká vec, nejaký objekt, niečo, akokoľvek si to nazví, keď nie veríš v Boha. O Bohu sa nedá hovoriť, to sa dá o ňom iba koktať. Niečo, čo nič na tomto svete nedokáže naplniť. To je dôkaz, že to niečo naozaj existuje. Ak ju neuspokoja túto túžbu, ani všetky moje pozemské pôžitky, manželstvo, neviem čo, bordel, kasíno, hoci čo si tam nájdi, čo chceš, to ešte nedokazuje, že celý vesmír je podvod. Pozemské radosti pravdepodobne nikdy nemali ten účel, aby túto moju túžbu uspokojili. Mali ju len prebudiť. Vyvolať tušenie toho skutočného. Ak je to tak, musím si dať pozor, aby som na jednej strane nikdy nepohrdal pozemskými požehnaniami a nezabudol za ne ďakovať. A na druhej strane si ich nikdy nesmiem pomýliť s tým, čoho sú len kópiou, ozvenou alebo odrazom. Miesto, odkiaľ pochádza všetká krása. Túžba po niečom, čo nič na tomto svete nedokáže naplniť. Vidíš túto túžbu niekde hlboko v sebe? Je možné, že ju nevidíš. Je možné, že je niekde utlačená hlboko, niekde v 3., v 13. komnate tvojej duše. Lenže to, že ty ju nevidíš alebo nepočuješ, to, že na teba nekričí, to ešte neznamená, že neexistuje. A tuto treba urobiť dôležitý, veľmi dôležitý rozdiel medzi hlbokými túžbami a medzi hlučnými. Veľa z nás si myslí, že tie túžby, ktoré nás vrieskajú, kričia po nás, buď slávny, buď pekný, buď slávny, buď uznávaný, buď neviem aký, toto je moja túžba, že to si myslíme, že to je najhlbšia túžba. Dobre, tak prosím ťa, chod na lietadlo, chod do Hollywoodu a pozri sa, akí sú šťastní tí ľudia v tom Hollywoode. Najväčšie percento samovrážd je práve tam. A to sú tí, ktorí získali slávu, požitok, peniaze, moc. Evidentne ťa toto nemôže uspokojiť. A potom sú tie hlboké túžby. Tie hlboké túžby, oni sú častokrát tiché. Niekde utlačené na nejakom v tichom mieste v tvojej duše. Možno ju ani nevieš, že ju tam máš. Lebo žiješ zanepráznený život. Ráno zazvoní budík, vyložiť myčku, naložiť do práce, z práce, odložiť deti, uspať a zrazu, aha, je noc, večer. A kolobeh, deň, týždeň, mesiac, rok, 10 ročí je smrť. Zaujíma ma, že či táto túžba niekde je hlboko ukrytá aj v tebe. Lebo ja si myslím, že dôvod, prečo sme sa tu dnes takto stretli, je ten, že Boh ti chce povedať o tom, že on vložil to tušenie po ňom do tvojej duše. Kresťanstvo to nie je iba o tom, že Boh príde a zomiera za nás, aby nám odpustil naše hriechy. Toto je centrum našej viery. Boh, ktorý ale prichádza za ľuďmi, ktorí sú v exile, vo vyhnanstve a prichádza ich priniesť domov. Také krásne by to bolo, že tu na mieste, ktoré sa volá, ešte tak symbolicky, že otcov dom. Ty môžeš možno prvýkrát započuť tú túžbu po niečom, čo je ozvenou toho naozajstného tvojho domova. A to je moja taká túžba, preto som dnes prišiel. By som ťa poprosil, či by si mohol na chvíľu sa utišiť, odložiť niekde svoj mobil, pozrieť sa niekde do 13. komnaty tvojho srdca a spýtať sa, či niekde tam je ukrytá tvoja duša. Tvoja, v tej duši tá túžba po domove. Tak áno, ja ťa chcem pozvať, pozbudzujem ťa k tomu, aby si tú túžbu neutlmil. Aby si rozumel, že to je kompas, ktorý ťa má nasmerovať smerom domov. Viete, ja vás nepoznám a preto si myslím, že sú tu možno ľudia, ktorí nie ste vôbec kresťania, nerozumiete možno kresťanskej viere, ale toto je križovatka, ten kríž. Boh prichádzajúci za človekom, aby ho stretol tam, kde je, aby ho zavolal domov. Možno aj ty sa vráť niekde do svojho detstva, ako si ty niekde ležal, niekde nám na lúke, alebo v kufri svojej lade nivy si išiel niekde na rybačku. Možno tam je tá ozvená tá nostalgia po niečom, čo nič na tomto svete nedokáže naplniť. Preto vás teraz chcem pozvať k tomu, aby ste mohli, prosím teraz na chvíľu, sa tak utišiť. Ak je ti tak lepšie, môžeš zatvoriť oči, neriešiť, kto tu sedí vedľa teba, kto si čo myslí. Pozri sa teraz, maj prosím odvahu, sa iba na chvíľu pozrieť do svojho srdca. Či tam vidíš to, čo Calvin nazval tušenie po Bohu. Boh, ktorý túži prísť k človeku. Boh, ktorý hľadá toho človeka. Či máš tam niekde možno pokazený kompas, ale stále je tam nejaký ten kompas. Možno vnímaš, že máš teraz niečo urobiť, niečo, čo si dlho odkladal. Potrebuješ odpustiť niekomu a nedokážeš to urobiť. Alebo potrebuješ mať odvahu a poprosiť o odpustenie. Možno si naozaj iba ako taký cudzinec a putník. Nevieš, kam máš patriť. Cestuješ po Slovensku, po svete. Nemáš svoj domov. Boh ťa pozýva domov. Nie z domov. Pane, ty vidíš do hĺbky našich srdc. Ty vidíš, čo sa tam odohráva pod tým nánosom kresťanského make-upu. Ty vidíš to, aký my naozaj sme, keď sa nikto nepozerá. Ty vidíš, čo robíme, keď nás nikto nevidí. Ty vidíš, kde sme utlačali tú tvoju túžbu, ten zenzucht, ktorý si ty vložil, tú túžbu po domove. Prosím, ak je tu jeden človek, ktorý dnes potrebuje vystrieť svoju ruku ako symbol toho, Pane, túžim prísť domov. Túžim sa vrátiť k tým cestičkám, ktoré boli priame a rovné. Zabúdil som. Ak je tu niekto medzi vami, kto túži teraz tak symbolicky, možno vystrieť svoju ruku, ako symbol toho, Pane, tu som, troška možno som sa pomýlil, stratil, neviem presne, kde mám ísť. Tak vás chcem pozvať, aby ste tak mohli, prosím, zodvihnúť tú svoju ruku, Pane, naťahujem sa za tebou. Tak hlásim sa k tebe teraz. Neviem presne, kade ísť. Veľa otázok, ale naťahujem sa za teba. Pane, prosím, tu som, nájdi ma. Chcem sa teraz za vás modliť, ktorí ste teraz zodvihli svoje ruky. Pane, pre týchto ľudí, týchto, ktorí mali teraz odvahu to urobiť. Aj pre nás ostatných, ktorí tu dívame na to. Prosím, aby táto ozvena po Božom kráľovstve mohla v nás rásť. Aby sme počuli tvoj hlas. Amen. Chcem sa mi rozlúčiť citátom, ktorý povedal C.S. Lewis v tejto knižke. Keď študujete históriu kresťanstva, vidíte, že tí kresťania, ktorí urobili najviac pre tento svet, boli práve tí, ktorí sa najviac zamerali na ten budúci. Kresťan, ktorý prestane snívať o nebi, sa pre tento svet stal neúčinným. Prajem vám, aby ste mohli pestovať nostalgiu po Bohu.